السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج میں
سوت do të përmend dy shërbëtor të gjematit që ndruan jetë ditët e fundit. Njëri prej tyre është i ndjeri Bashir Ahmed Rafiq Khan Sahibi dhe tjetra është kinekologja e spitalit Fazli Umar. Çdo njeri që vjen në këtë botë një ditë do të largohet. Por fatlum janë ata të cilët gjejnë mundësi, të cilëve Zoti u jep mundësi të shërbejnë Zotit dhe të shërbejnë edhe njerëzimit. Bashir Ahmed Rafiq Khan Sahibi ishte një misionar i hershëm i Xhamatit Musliman Ahmedia dhe më pas shërbeu edhe në poste organizative të xhamatit. Shërbimet e tij i bëri me shumë sinqeritet. Ai ndroi jetën më 19 tetor 2016 në moshën 85 vjeçare në Londër. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai mbaroi shkollën e lartë në letërsi në Punjab, nga Universiteti i Punjabit në vitin 1958. Fisi i tij ose familja e tij ishte familje e vjetër ahmediane. Nëna quhej Fatma Bibi, e cila ishte vajza e sahabit të Mesihut Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam, të quajtur Molvi Muhammad Ilyas Khan Sahib. Dhe babai i tij Danishman Khan Sahibi, i cili kishte lindur afërsisht 1890 dhe ishte njëri që kishte përvojë edhe në keshf edhe ruja, pra në ëndra të vërteta dhe në keshf. Bashir Rafiq Khan Sahibi ishte ahmediani lindur. Babai i tij e pranoi xhamatin në vitin 1921 dhe i gjithë fshati e bojkotoi atë për pranimin e ahmediatit. Në lidhje me babain e ti, Hazret Kalifi i 4, rahimahullahu ta'ala, i dërgoj një letër Bashir Khan Sahibit, pra të ndjerit, duke thënë se me ju më kujtohet gjithmonë babai juaj i ndjerë, i cili ishte i njëjtë në fjalë e në vepra, ishte një lapidar sinceriteti. Këto ishin këto janë në fakt shenja të besimtarit, edhe unë kam lidhje të ngushtë me të, dhe këtë gjithmonë e shpreh përmes lutjes, përmes lutjeve të mia. Allahu e mëshiroft dhe i bëft të gjithë fëmijët e tij trashëgimtar të virtyteve të babait. Indjeri, pra Bashir Rafiq Khan sahibi, u martua në vitin 1956 me Sanima Nai sahiba, e cila ishte bija e Abdurrahman Khan sahibit, që ishte i biri i sahabit të Mesut Pëmëtur e Sajtë Islam Khan, Amirullah Khan. Ai ka pas tre djeme dhe tre vajza. Në vitin 1925, Khan Bashir Ahmed Khan sahibi u regjistrua në Talimul Islam High School të Qadianit, edhe atëherë ai ishte 14 vjeçar. Në atë kohë, Hazrat Kalifi i dytë në një hutbe të xhumas bëri thirrje të rinjve të xhamatit që të dedikojnë jetën e tyre. Kështu që më njëherë pas namazit të xhumas, shumë të rinj dhanë emrat e tyre për të marrë pjesë në këtë për t'i përgjigjur kësaj thirrje, dhe njëri prej atyre të rinjve ishte edhe ky Fatlum, pra Bashir Rafiq Khan sahibi. Dhe më pas atëherë Hazrat Kalifi i dytë vet i dërgoi letër të ndjerit që dedikimi juaj po pranohet. Deri në vitin 1947, pra deri kur u nda India dhe Pakistani, ai ishte në Qadian, ose disa ditë para ndarjes kishte mërguar në Pakistan, dhe aty u regjistrua në një kolegj, dhe papritmas i erdhi një letër nga sekretari privat i kalifit të dytë që thoshte se Hazret Kalifi i dytë thoshte se në Qadian kishte një djal nga fisi Pathan i cili kishte dedikuar jetën, mirë po nuk po më kujtohet emri i tij, edhe për shkak të ndarjes së Indisë dhe Pakistanit kemi humbur dosjet, edhe më tha të kërkoja se ku gjendet ai djal. Edhe kur më erdhi kjo letër, më njëherë i shkrova përgjigjen që un jam ai djal. Kështu që Hazret Kalifi i dytë më pas dërgoi një komunikat tjetër duke thënë se më njëherë hajde në Rabwa dhe regjistrohu në shkollën e lartë të Talimul Islam College, të cilin atëherë i drejtonte Hazret Mirza Nasir Ahmed sahibi, që më vonë do të bëhej kalifi i tretë. Në vitin 1953, thot ndjeri, kur kam qenë i zën në përgatitjet e provimeve, plasën revoltat anti-ahmediane, dhe në atë periudhë dhash provimet, thot, dhe kur erdi rezultati, më erdi shumë keq sepse kisha ngelur. Mirë po, bashkë me këtë kisha me këtë gjëm, kisha edhe një problem tjetër, që përse ka ndodhur kjo, sepse Zoti më përpara më kishte treguar që unë do të kaloja, do t'i merja provimet, madje më kishte treguar edhe pyetje që do të binin në provim, edhe ato kishin rënë në provim. Madje edhe kalifi i dytë më kishte thënë se jam lutur për ty dhe ti do të marrësh provimet. Dhe duke mendur gjitha këto gjërat, besimi në atë kohë më lëkunde. Unë isha shumë i shqetësuar. Babai më pyeti, "Çke?" I thash, "Kjo është arsyeja." Më tha, "S'ka problem, do të japësh provimet prapë." Edhe nga që u prahapën trazira, kjo ishte arsye që ti nuk u përgatitë dot. Më pas pak ditësh, babai im më tha, thot, që sa herë që unë bëj lutje për ty, më vjen një zë i cili më thot se Bashir Ahmedi ka marrë provimet. Edhe unë çdo herë i tregoja rezultatin që më kishte ardhur nga universiteti. Dhe kjo ishte ajo përplasje e vazhdueshme që bëhe. Por papritmas një ditë të bukur më erdhi një letër nga universiteti. Kur e hapa, u befasova, sepse universiteti më thoshte se gabimisht ne të kemi quajtur ngelës, ne i kemi rishikuar provimet edhe ti ke kaluar, ti ke marrë provimet. Atëherë pas pak ditësh shkova te kalifi i dytë dhe ja tregova gjithë ngjarjen dhe kalifi i dytë më tha, pse u shqetësove kur unë të kisha thënë se pas lutjeve unë kam marrë njoftimin prej Zotit që ti kishe kaluar provimet dhe këtë ta kam njoftuar. Pra, ky rezultat tregon që ajo që vendos Zoti i Madhrishëm askush nuk e anulon dot. Po të ngelte Bashir Ahmed Khan sahibi në provimet, do bëhej qesharake sepse Zoti po tregon të shumë njerëzve, vet kalifit të kohës, edhe babait të tij, edhe vet atij, edhe më pas kalifi i dytë i tha që të regjistrohe në fakultetin e xhamatit dhe të bëhe misionar, edhe tha se kam dëshirë që ti do të shkosh në për tabligh. Thot që klasa jon ka pasur të privilegj që her pas here vinte kalifi i dytë në klasën tonë, disa herë ka ardhur edhe na dha mësim, na tregoi mënyra për të arritur disa lënd të shkollës son. Hazret Kalifi i dytë na tërhoqi vëmendjen që çdo student duhet të ketë bibliotekën e vet edhe të ketë zakon për të brerë libra vetëm me paratë e tij. Këtë duhet të di çdo student i xhamias, pra të fakultetit të xhamatit. Tashmë fakultetet e xhamatit janë shumë në vendet të ndryshme të botës. Të gjithë studentët duhet të kenë këtë. Ditët e fundit në kam pasur një takim me misionarët në Londër, edhe atyre u kam thënë që misionarët duhet të kenë bibliotekat e tyre, ata nuk duhet të mbështeten vetëm në bibliotekat e shtëpisë misionit. Thot se kreva fakultetin edhe erdha në vakalet e të pëshirë, pra në zyrën në vakalet të pëshirit, edhe vakilu të pëshirë ishte Mirza Mubarak Ahmed Sahibi, i cili më qoj të kalifi i dytë, edhe kalifi i dytë më tha këtë djalosh qoje në dërgojeni në Angli. Më pas vakilu të pëshirë sahibi më mori dhe më dha, edhe kalifi i dytë thot më tregoj, më dha këshilla dhe më përqafoj dhe pas lutjeve më bëri lam të mirë, edhe në vitin 1959 unë rrita në Angli edhe fillova të shërbeja zëvendës imami i xhamis Fazlit, xhamis Londrës. Në vitin 1959 kur unë nisa për në Angli, një ditë vajta tek Molana Jalaluddin Shem sahibi, pra se misionari i famshëm i xhamatit, i cili ka qenë për shumë kohë ka qenë imam në xhamin e Londrës, edhe i kërkova të më jepte disa këshilla. Edhe ai më kishte dhënë shumë këshilla dhe njëra prej tyre është ajo që dëshiroj t'ju citoj. Më tha se kam shërbyer, tha, në Siri si misionar dhe aty më ndodhi një ngjarje prej së cilës un kam marrë një mësim. Një Arab Munirul Hasan sahibi pranoi xhamatin për mesmeje, i cili ishte shumë i pasur, dhe me anë të tij u përhapën shumë ahmedian, dhe ai përparoi kaq shumë në sinqeritet dhe kishte patos kaq të lartë për të shërbyer fes, saqë pavarësisht se ishte shumë i pasur, ai çdo ditë për namazin e ikindis vinte në shtëpinë e misionit, aty atëherë kishim shtëpi misioni atje në Siri. Edhe ai vinte me shumë kënaqësi edhe gatuante për mua dark. Edhe në darkën pastaj hanim bashk. Dhe thot Molana Sham sahibi që një herë kur ishim duke ngrënë dark, i thash Munirul Hasan sahibit që sot e ke bërë gjellën shumë të kripur. Ki kujdes në të ardhmen. Munirul Hasan sahibi heshti për pak dhe më pas më tha: "Ju e dini Molana sahib që un kam kaq shumë shërbëtor në shtëpi, sa që kur kthehem, mua më vinë shërbëtorët për t'i liruar lidhzat e këpucës." këpucëve. Unë në shtëpinë time nuk kam përgatitur asnjë filxhan çaje asnjëherë në botë, asnjëherë në jetën time. E kur vi këtu edhe bëj gjell për ju, e bëj vetëm për hir të Zotit. Përndryshe, ku jam unë edhe çfarë lidhje ka gatimi me mua? Kështu që nëse ndodh në një parregullsi të tillë me nga unë, atëherë ju lutem më ju kërkoj ndjes, sepse gatimi nuk është profesioni im. Shams sahibi tha se kur me nga kjo ngjarje unë mora mësim që këta njerëz kur na shërbejnë neve edhe na shërbejnë me kaq shumë kënaqësi, kaq shumë gëzim, nuk e bëjnë për shkak të qenjes sonë, por për shkak të pëlqimit të Zotit të Madhërisëm, për shkak të dashurisë që kanë ndaj xhamatit. Për këtë arsye ne gjithmonë duhet ta kemi parasysh që sado të na shërbejë dikush, ne duhet të dimë që është mirësia e atij që na po na bën. Edhe nëse ai bën ndonjë gabim, atëherë ne nuk kemi të drejtë që të kritikojmë atë. Pra, shikoni se çfarë njerëzish të sinqert i ka dhënë Mesiut premtuar sallallahu alaihi wasallam Zoti i Madhrishëm, edhe i ka dhënë që nga fillimi dhe vazhdon t'i jap. Në vitin 1964, kur imami i xhamis së Londrës, Chaudhry Rahmat Khan sahibi Usumur, Bashir Rafi Khan sahibi përsëri vajti në Angli për të shërbyer si imami i xhamis së Londrës. Në vitin 1960, Bashir Rafi sahibi nisi gazetën, revistën në gjuhën angleze Muslim Herald. Fillimisht ajo ishte vetëm 10 faqe. Ai vet ishte kryeredaktor edhe të gjitha punët veti bënte. Në 62-shin Hazrat Sahib, nga motivimi i Hazrat Sahib dhe Mirza Bashir me sahibit, ai nisi gazetën Akhbar-e Ahmadia 15 ditore. Vet ishte themelusi i kësaj gazete dhe vet ishte edhe kryeredaktori për një kohë të gjatë. Vazhdimisht shkruante tema, ishte një njeri i ditur. Hazret Mesiu Premtuel Islatu Islam nisi revistën Review of Religions dhe Bashir Rafiq sahibi pati mundësin të bëhe edhe kryeredaktori kësaj reviste. Gjatë periudës kalifatit të tretë, nga 67 deri më vonë, Hazret Kalifi i tretë ka bërë 8 udhëtime në Evropë. Dhe në 7 prej tyre, Molana Bashir Rafiq sahibi ishte i pranishëm. 2 herë ai ka qenë sekretari personal i kalifit. Në 70-ën ai u kthye në Pakistan dhe u caktua si sekretari personal i kalifit të tretë. Në 71-ën ai u kthye në Londër përsëri për të shërbyer edhe një herë si imami i Londrës. Në 76-ën si sekretari personal i kalifit të tretë udhëtoi në Amerikë dhe në Kanada bashkë me kalifin. Në 78-ën dhe në 78-ën kalifi i tretë kishte organizuar një konferencë rreth thyrjes së kryqit, një konferencë ndërkombëtare, dhe Bashir Rafiq sahibi bashkë me Amilan e xhamatit të Anglisë bëri të gjitha organizimet që ishit e jashtë zëkonshme natë e ditë duke punuar, dhe kjo konferencë pra u organizua. Në 64, nga 64 deri 70, pas të nga 71 deri 79, ai ka qenë pra imami i xhamisë së Londrës, dhe si që tregova, ishte themelues dhe kryeredaktor i revistës Muslim Herald, dhe pas të nga 61 deri në 79, ka qenë sekretari personal i kalifit të 4, nga 70 deri në 71, dhe pastaj në nëntor 85 ai u caktua vakilu divan Tehrike Jadid, pastaj nga 87 ai u caktua vakilu tasnif, pra drejtori i botimeve, nga 82 deri 85 ka qenë vakilu tabshir, dhe nga 83 deri 84 ka qenë drejtori i botimeve por në Londër. Nga 87 deri 97 ai ka qenë kryetar i revistës Review of Religions. Nga 83 deri 85 ka qenë kryetar i bordit të Review of Religions, pas të nga 88 dheri të 95, ka qenë antar i Sedran Gjumën Ahmedia Pakistan, dhe nga 71 dheri të 85 ka qenë antar i Komitetit Fetwas të Gjematit, dhe nga 71 dheri 73 ka qenë kaza bord, pra me antar i kaza bordit, dhe më pas ka pasur edhe disa poste të rëndësishme në këtë botë, ka qenë edhe antari i Rotary Klubit, dhe në 78-ën ai u ftua si mik special i presidentit të Liberis. Djali i tij shkruan që ai recitonte Kur'anin vazhdimisht dhe vazhdimisht çdo ditë falte namazin e tahxhudit. Lutjen kaq shumë e bënte sa që shkruante emrat e njerëzve që i thoshin që të bënin lutje. Dërgonte vazhdimi selavate dhe na e shpjegoi shumë qartë rëndësinë e kontributeve, thot djali. Vëllai, pra i vëlla thot se pak ju kam përmendur më përpara, kalifi i tretë, kalif më falni, kalifi i dytë kur e thirri që të regjistrohe si misionar, si i dedikuar, ai kishte ishte regjistruar që deri atëherë në fakultetin e juridikut. Dhe i ktheu përgjigje që duke qenë avokat ai mund të shërbente më mirë xhamatit. Mirë po kalifi i dytë i ktheu përgjigje, ne duam avokat të besimit dhe jo të kësaj bote. Nderin, famën dhe pozitën që ti dëshiron të shohësh me duke qenë avokat i kësaj bote, të gjitha do t'i shohësh duke qenë avokat i besimit. Duke e dëgjuar këtë, pra kur babai i tij ja dërgoi këtë letrën e kalifit të dytë Bashir Rafik Sahibit, ai menjëherë e la fakultetin dhe që atë ditë erdhi në Rabwa. Dhe shikoni se si u plotësuan edhe fjalët e Hazurit, siç u thash, se ai mori edhe famën në këtë botë dhe shërbeu në pozita shumë të rëndësishme të xhamatit. Pra gjeti çdo gjë me bekimin e Zotit të Madhrishëm, pati një jetë të mbushur me veprimtari të gjallë. Ai kishte lidhje të ngushtë me kalifatin, lidhje besnikërie. Ai kishte smundje në zemër, ai u operua një herë nga zemra. Një herë nuk kishte asnjë shpresë, Zoti i dha një jetë të dytë. Edhe për shkak të kësaj smundjeje ai shpesh ndihej i dobët, por ai rregullisht jo vetëm që më shkruan të letra, por tregonte besnikërinë e tij dhe sinqeritetin e tij ndaj kalifatit. Edhe çdo sapo të merrte vesh që un do të shkoja në ndonjë konferencë apo në ndonjë vend, ai patjetër merrte pjesë për të qenë i pranishëm atje. Un vet pash në xhumat ai vinte edhe pse ishte shumë i sëmur, vinte duke ecur për të marrë pjesë në xhuma. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet e mëshiroft, edhe i bëft fëmijët e tij që të kenë lidhje sinqeriteti, besnikërie bashkë me xhamatin. Gjenazia e dytë, siç ju thash, është e sendierës Dr. Nusrat Jahan Malik Sahibas, e cila ishte e bija e Maulana Abdul Malik Khan Sahibit. Ndroi jetë më 11 tetor 2016 në Londër. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajo ishte nga Rabwa, mirëpo kishte në shtetësinë britanike, edhe për këtë arsye vinte çdo vit këtu. Vinte edhe për arsye profesionale, për të rritur pra profesionin e tij, edhe po ashtu vinte sepse ishte sëmur për e disa kohësh edhe për të mjekuar, pra. Kështu që në vetëm në gjallëcen e kaluar të Anglisë, ajo paprit mas pati infekcion në gjoks dhe atë shumë sa që mushkërinë pushuan së vepruari, mirë po nga mjekimi, shumë alhamdulillah ishte përmirësuar, mirë po kishte rrezik që nëse do të vinte prapë infekcioni, ajo ndoshta nuk do të shpëton, dhe kështu kishin thënë mjekët. Edhe kështu ishte edhe caktimi i Zotit që një ditë pati infekcion dhe brenda disa orësh ajo ndroi jetë. Ajo lindi më 15 tetor 1951 në Karachi, edhe si që thash, ishte e bia e Molan Abdul Malik Khan sahibit. Abdul Malik Khan sahibi ishte një misionari i hershëm i gjematit. Ai Abdul Malik Khan sahibi ishte i biri i Khan Zulfiqar Ali Khan sahibi, edhe i ishte nga Najibabad, zila Bajnor, nga UP. Pra gjyshi i sëndjerës ishte sahabi Mesiu të premtuar alayhi salatu wasalam. Ai e kishte pranuar Mesiu të premtuar që në vitin 1900 dhe në vitin përmes letërkëmbimit dhe në vitin 1903 erdhi në tek Mesiu të premtuar alayhi salatu wasalam dhe e takoi personalisht. Hazrat Molana Khan Zulfiqar Ali Khan sahibi me dëshirën e Mesiu të premtuar alayhi salatu wasalam e dedikoi djalin për besimin, pra që në fëmijëri. Ndonëse pra Molana Abdul Malik Khan sahibi u regjistrua në fakultet në medresen e xhamatit dhe më pas në vitin 82 bëri shkollë të lartë dhe ai gjeti një punë shumë të mirë. Mirpo babai i tha që ne un nuk të kam arsimuar që ti të fitosh botën, por të fitoje besimin. Dhe me të marrë këtë letër, Molana Abdul Malik Khan sahibi dha dorëheqje nga puna, edhe u kthye në Kadian edhe u regjistrua në fakultetin e xhamatit për të bërë misionar. Ky ishte sinqeriteti që kishte edhe Dr. Nusrat Jahan sahiba, pra e bia, e cila specializimin e bëri në Angli, ndërsa fakultetin e bëri në Pakistan. Kudo që shkonte, ajo nga profesioni i saj mund të fitonte qindra mira rupi për ditë, por ajo e dedikoi veten vetëm për besimin edhe për shërbimin e njerëzimit, duke u kufizuar në një qytet të vogël edhe për të shërbyer në spitalin e xhamatit, edhe xhamati kishte nevojë për të. Dhe gjithë kohës në mënyrë vetmëhuese dhe me një standard të skajshëm, ajo i shërbeu xhamatit. Shumë njerëz më kanë shkruar ngushëllime, të gjitha nuk mund të përmend, disa edhe virtytet e saj më kanë përmendur që disa do t'ju tregoje. Ajo la pas vetëm një vajzë, e cila Aisha Nuzat Saiba, që jeton këtu në Angli. Ajo ka tre fëmijë. Si që thash, që Dr. Saiba MBBS e borin nga Pakistani dhe më pas nga Anglia, Royal College of Obstetricians and Gynecologists, bori specializimin e ginekologjisë. Dhe më pas nga data 20 prill 1985 deri në vdekje, ajo shërbeu si ginekologe e spitalit të xhamatit Fazle Umar të Rabbas. Për si që thash, për shkak të sëmundjes së vet, shpesh vinte këtu në Angli, edhe kishte edhe sëmundjen e mëlçisë, edhe mori leje me 5 prill dhe erdhi në Londër. Po vazhdon të mjekimi dhe me bekimin e Zotit, mjekimi shkon të shumë mirë. Por si që thash, kur pati infekcion të dytë, ajo ndroi jetë. Dhëndri i saj, Makbul Mubashir sahib, thot se e ndjera mbështete skajshmërisht vetëm tek Zoti i Madhrishëm dhe adhuronte me shumë kënaqësi Zotin. E donte shumë Kur'anin, kishte lidhje të fortë me kalifatin, me bindje të plot i nënshtrohej kalifatit dhe bënte shërbim ndaj njerëzve. Preferencat e saj të para ishte shërbimi ndaj njerëzve, kurimi i thëmurve edhe qetësia e tyre. Edhe këtë gjitha këto gjëra un personalisht e di që këto nuk janë egzagjerime, por ajo para çdo operacioni bënte dua për ditë jepte sadaka. Të sëmurët e varfër që ishin në Rabba i mjekonte vet dhe me parat e veta. ajo kursente kaq shumë parat e xhamatit saqë çdo ditë mundohej që xhamati të mos humbte asnjë rupi. Dhëndri thotë që unë punoja në Lahore në një spital privat, edhe vazhdimisht më pyeste se këto gjëra ku i ke bler këto ilaçe, nga cila kompani ke marr, dhe kur shikonte se çmimet ishin më të favorshme, ato i merrte për spitalin e xhamatit. Fazle Umar, në mënyrë që ti sillte dobi xhamatit, ajo shërbeu shumë edhe prindërve, e ama për një kohë të gjatë e mbeti e sëmur, mirë po ajo i shërbeu gjatë gjithë kohës. Dhe edhe në sëmundjen e tij të saj të fundit, ajo kaloi jetë me shumë guxim. Në ditët e fundit ajo qëndroi 2 muaj në spital dhe vazhdimisht thoshte më recitoni Kur'anin. Në shtëpi i edukonte fëmijët duke u thënë që të recitojnë Kur'anin. Kur shikonte në një gjë të mirë tek fëmijët, gëzohej dhe u jepte shpërblime. Kështu Mubashir sahibi gjithashtu tha që kur vajza ime u bë 12 vjeçë, i tha, i këshilloi që të mbulonte kokën, edhe i tregonte fëmijëve me ngjarje interesante, ngjarje të shkurtra të jetës bashkëortes së Mesihut premtuesi sallallahu alaihi wasallam. Vet ishte shumë e përpikt në umbulesë. Pra, kështu që nëse prindërit vijojnë vazhdimisht i këshillojnë fëmijët, ato pra vajzat, ato patjetër që do të mbulohen. Nëse nuk i këshillojnë, fëmijët e tillë nuk do kenë më ndjeshmërinë për të mbuluar. Doktoresha Majoka sahiba thot se Dr. Nusrat Jahan sahiba bashkë me Dr. Nusrat Jahan sahiban kam punuar rreth 18 vite dhe unë pasi i bëra thot që unë ju bashkua pat katedrës ginekologjisë të xhamatit, ajo ishte mësuese e denjë. Ne merrnim këshilla në çdo fazë të jetës sonë. Ajo kishte aftësi të veçanta që të dhëna prej Zotit. Ajo ishte një vajzë e shkëlqyer, një nën e shkëlqyer, edhe ishte një mësuese e disiplinuar, edhe po ashtu një motër e dhemshur. Jeta e tij ishte mbushur vetëm me sakrifica. Ajo la pas dore të gjitha preferencat e saj për hir të xhamatit. Ajo thoshte se un kam dy vajza. Njëra është vajza ime, tjetra është spitali im, thot. Gjithnjë ishte e gatshme për t'i shërbyer me sëmurëve, sidomos atyre që ishin në punës të xhamatit. Madje telefononte edhe interesohej personalisht për të pyetur për shëndetin e tyre. Ajo donte shumë edhe stafin e vet, pra kërkonte shumë punë nga ata, edhe kur në raste urgjente, kur kishte shumë punë, vet sillte ushqim nga shtëpia e vet. Të gjithë më kanë shkruar që ajo kishte lidhje të fortë me kalifatin, edhe kjo është plotësisht e vërtetë. Ajo kishte lidhje të jashtëzakonshme me kalifatin. Thot doktoresha që nga viti kaluar ajo më merrte në çdo kirurgji, në çdo operacion dhe më shpjegoi çdo gjë. Edhe thoshte se un kam shumë pak kohë. Atëherë nuk e kuptoja se çfarë kishte nga kjo, sepse atëherë ishte shumë aktive. Por tani kuptova se ajo donte të më përgatiste. Pas vdekjes së saj çdo sy është i përlotur edhe çdo zemër është e dhemsur, dhe banorët e Rabvas kanë mirësi shumë të mëdha nga ajo. Shumë njerëz më kanë shkruar edhe sepse ajo ka qenë një shërbetore e jashtëzakonshme. Dr. Amtul Hayy sahiba është një doktoresh që në spitalin tonë në Gan të Afrikës. Ajo thot se edhe unë jam trajnuar nga Dr. Nusrat Jahan sahiba. Edhe kur shvajta në Ghana, vazhdimisht kam qenë në kontakt me të në WhatsApp, me email. Për çdo gjë i shkroja, edhe ajo me shumë kënaqësi më kthente përgjigje edhe më udhëzonte. Dhe më thoshte t'i shkruaja kalifit të kohës për lutje. Në çdo shqetësim më thoshte t'i shkruaja kalifit për lutje. Pastaj thotë që kur punoja me doktoreshën, ajo kishte vëmendje edhe për gjërat më të vogla. Thot mbaj mend kur shikonte në një dritë të ndezur pa arsye, me një herë i fikte duke thënë se janë parat e xhamatit dhe nuk duhen hargjuar kot. Vajzat që nuk martoheshin u thoshte që duhet të martoheshin, edhe ata që ishin të martuara u thoshte se lidhjet e gjakut nuk këputen, por lidhjet e bashkëshortore bazohen mbi dashurinë, edhe për këtë arsye atë duhet ta mbroni. Thotë që ditët e fundit para sëmundjes së vet, se saj, ajo më mori në telefon dhe tha se ndërtohet një sallë e re operacionit ginekologjisë. Edhe ishte shqetësuar për shkak të sëmundjes së vet. I tha që le t'i thoni Nazire Ala që ta inaugurojë, sepse nuk duhet të vënohen punët e xhamatit për shkak të një personi. Dr. Nuri Sahibi është drejtori i spitalit të zemrës Tahir të xhamatit. Ai thotë që prej 9 vitesh kam punuar bashkë me Dr. Nusrat Sahiba. Nusrat sahibën, ajo kishte pasur disa cilësi që në këtë kohë mjekët pak kush mund të ketë. Ajo ishte shumë mbështete shumë të Zoti, lutej shumë, edhe zbatonte me përpikri mbulesën islame. Ajo kishte dije të gjerë të Kuranit famlart, ndiqte modelin e profetit sallallahu alajhi wasallam, modelin e Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam. Edhe në spitalet kur vinte këtu në Angli, gjithmonë ka qenë përpikt në burka. Ajo nuk ishte asnjë lloj kompleksi, bënte të gjitha punët, edhe megjithatë ishte mbuluar. Ato vajza që ankohen që me mbulesë nuk mund të bëjmë punët, për to ajo ishte model. Ishte shumë e aftë në zonjë në profesionin e vet. Ajo kishte njohuri edhe për teknologjinë e re në profesionin e saj. Asnjëherë nuk u shqetësua për se sa orë kishte punuar. Kur vinin situata të rënda, nuk merakose për pushimet e saj dhe punonte ditë e natë. Sëmurve se pari u tregonte mundësit e mund, pra çfarë mund të, si mund të operoheshin, si mund të mjekoheshin, edhe pastaj i qetësonte. Shumë njerëz më shkruanin edhe më përpara se ajo ishte shumë e rrept, por ajo ishte shumë e rrept për shkak të parimeve të saj, por ama ishte shumë zemërbut. Ajo ishte shumë e veçantë edhe në bujari. Nuri sahibi më shkruan që një sëmur që ishte regjistruar në Tahir Heart Institute, ajo më ka treguar sot që kur Nusrat Jahan sahiba po kthehe me makinën e vet nga spitali, më pa mua, edhe më erdhi tek unë, zbriti nga makina dhe më shkroi ilaçe edhe u shqetësua për mua dhe pastaj shkoi. Ajo kishte edhe aftësi shumë të veçantë oratorie, sepse babai i saj ka qenë orator shumë i madh, një misionar i shquar i xhamatit. Dhe kur ajo ftohe për të drejtuar Lajnas në Lahore, fjalimet e saj ishin shumë ndikuese, të gjitha gratë ndikoheshin nga ajo. Fjalimet, mënyra e saj të folurit kishte ndikim nga babai, ishte trashëguar nga babai i saj. Ajo kishte, të gjithë po shkruajnë, ajo kishte lidhje të ngushtë me kalifatin. Edhe në spital vazhdimisht grave të tjera u përmente thonjet e kalifit. Nga veprat tregonte dashurinë ndaj kalifatit. Ajo me të vërtetë ishte shembullore. Dr. Muhammad Ashraf Sahibi shkruan që Zoti i Madhërisëm i kishte dhënë largpamësi nga një herë ajo për një operacion të caktuar merrte një vendim që të mos e bëjmë, edhe më vonë dilte që pikërisht vendimi i saj ishte i sakt. Ishte parimore dhe mendimin e vetë e tregonte me shumë guxim. Kërkonte udhëzim edhe nga stafi. Gjithë stafi kishte ndikim për punët, por ama ajo i donte shumë. Dëmshuria e saj nuk ishte në kufizuar vetëm tek stafi apo tek familja, por edhe tek fiset grave që punonin në stafin e saj. Heshturazi i ndihmonte njerëzit në nevojë. Dhe ajo bëri edhe detyrën për të mbajtur regjistrimin domethënë dosjet e pavionit të ginekologjisë, edhe janë në gjendje shumë të mirë. Misionar sahibi i Faisalabad, Fazil Ayaz sahibit, thot që ajo ishte shumë e dhemshur. Në vitin 1989, kur unë shërbeja në fakultetin e gjematit dhe u transferova në Rabva me gjithë familjen time, atëherë bashkëshorten time e mjekon të pikrish Nusret Jahan sahiba. Ajo ishte shumë e dhemshur ndaj nesh, për arsye sepse kam qenë i dedikuar për gjematin. Bashkëshortja ime dhe fëmijët e mi kemi qenë në qendër të vëmendjes së saj. Kemi pasur tre vajza, dhe vajza ime e vogël një herë shkoi dhe i tha që lutuni, i tha që më sillni një vëlla nga spitali juaj. Dhe kur bashkëshortja ime ishte shtatzën edhe një herë, ajo u thoshte të gjithë njerëzve të spitalit që të luteshin që ne të kishim një djalë. Madje vetë kishte shkruar kalifit që ne të kishim një djalë. Edhe si duket lutjet e tyre dhe lutjet e saj u pranuan, edhe ne Zoti na dha neve një djalë dhe u gëzua kaq shumë sa që kur u lirua bashkëshortja ime nga spitali, ajo vetë erdhi në shtëpinë tonë për të na quar, për të na sjell pra bashkëshorten edhe fëmijën. Tek ajo vinin edhe të sëmur jo Ahmedian, madje një hoxhë nga qyteti Qinot, ku ka shumë kundështar të gjematit, madje hoxhëllarët janë shumë kundështar, që nuk, pra ky hoxh nuk ishte fëmijë, edhe bashortja e tij po mjekohe nga Nusrat Jahan sahiba. Edhe me bekimin e Zotit ajo ngeli shtatzën. Edhe atëherë Nusrat Jahan sahiba tha se tani për 9 muaj ky hoxh është nën kontrollin tim, edhe gjatë kësaj periudhe i bëri shumë tabligh atij. Nuk kishte frikë nga askush. Tahir Nadim sahibi është nga katedra e gjuhës arabe, ai thot që un kam qenë këtu në Angli dhe bashkëshortja ime ka qenë në Rabva, ndërsa doktoresha më shumë besonte në lutjet se sa tek mjekimet. Dhe bashkëshortja ime ka pasur gjakderdhje dhe kishte një rrezik. Atëherë doktoresha vetëm ka treguar sot u lut duke qarë, duke thënë u lut me të qarë duke i thënë Zotit që o Zot, bashkëshorti i kësaj gruaje ka shkuar për të bërë tablik në një vend të huaj dhe ti vetë kujdesu për të. Edhe alhamdulillah që bashkëshortja ime u shërua mrekullisht. Edhe po ashtu kur vinte këtu në Angli, ajo ishte shumë mikpritse, sepse në emisionin e Al-Hawar al-Mubashir, kur arabët mlidheshin edhe bonim emision, ajo vinte edhe edhe ajo qëndronte në shtëpin e 53, pra në guest house 53, edhe në kuzhinë përgatiste ushqim për ne, duke thënë se ju bëni shërbimin e fes, gjihadin me dijen tuaj, edhe unë po bashkohem në gjihadin tuaj duke ju shërbyer me ushqime. Mubashir Ayaz sahibi është drejtori i fakultetit të gjematit në Rabwa, thot që ndjera doktoresha, pra përveç se ishte mjeke, por ishte si ushtare e veshur me mbules, edhe ishte gjithnjë në gatishmëri të plot në katedrën e saj, në spitalin e ginekologjisë. Ato vajza që ankohen për mbules, për to ajo është modele. Asnjëherë nuk tregonte lodhje në fytyrë. Doktor Sultan Mubashir sahibi thot që ne ishim fqinj dhe në Rabwa, pra ne kishim hyrje dalje në shtëpi, sepse babai im, pra Dosmu Mashahid sahibi, ka pasur lidhje të ngushtë me babain e saj, po ashtu edhe unë, për shkak se isha edhe koleg, sepse edhe ky është mjek, kemi pasur hyrje dalje edhe mik shtëpi, pra kemi qenë, kur e thot që e ndjera gjithnjë falenderonte Zotin e Madhrishëm, dhe sikur edhe kur të bëja një punë shumë të vogël asaj, ajo mbete shumë mirënjohëse dhe jepte dhurata fëmijëve të mi. Siç u thash që pavioni i ginekologjisë si vjet alhamdulillah u pasurua me një sallë të re të operacionit, dhe bashor doktoresha Nusret Jahan sahiba çdo vit vinte në Angli, edhe vinte me shpenzimet e veta, jo me shpenzimin e xhamatit, edhe kërkonte makineri, aparatura të reja, dhe në këtë mënyrë ajo këtë katedër, këtë pra spitalin e ginekologjisë e nisi nga një dhomë e vogël edhe e solli deri në këtë gjendje siç është sot. Pra ajo ishte nisur nga një dhomë ku kishte një tavolinë dhe një karrige. Alhamdulillah tani ajo është një pavion me vete, dhe sigurisht kjo është bërë për shkak të një kontributit të madh që ka dhënë doktoresha. Një Jamila sahiba, infermiere nga stafi i saj, thotë që më erdhi shumë keq nga vdekja e doktoreshës. Ajo ishte shumë e sjellshme, kujdese shumë për ne, na donte si fëmijët e vet. Çdo smur e i varfër që vinte ja kthente edhe parat që paguanin në recepcion. Një tjetër infermiere, Musarat sahiba, thot që doktoresha ishte shumë e aftë. Unë kam shërbyer rreth 31 vjet bashkë me të. ajo ishte shumë e buzqeshur, shumë buzqeshur, donte shumë fëmijët dhe sillej me shumë dashuri ndaj cëmurve, shësimet e tyre i kujtonte si të vetat. Dhe gjithnjë i përgjigje me pohim thirrjes së kalifit të kohës. Një e sëmur që shkonte tek ajo thotë se njëherë ajo po më mjekonte dhe për shkak se isha bashortja e një misionari kujdese shumë për mua. Më rastisi të bëja ekon edhe i tha infermierës qoje dhe bëje ekon. Kishte shumë fluks në spital, ishte mbushur spitali dhe aty ishte një grua pra e sëmur e varfër që ishte në një karige dhe nuk ishte në një karige tjetër. Dhe infirmieria nga që kishte po vinte nga drejtoresha, pra nga doktoresha, e donte ta çonte këtë të sëmuren të varfër që të më ulte mua, që të më jepte mua karigen. Ndërkohë doktoresha erdhi me vrap duke më sill një karige tjetër dhe tha se jo mos e çoni atë se ajo ka zënë vendin e saj dhe pra u kujdes edhe për të sëmuren e varfër, por nikosisht u kujdes edhe për mua duke sill me vrap një karige nga dhoma, nga zyra e vet. Një tjetër mjek, një doktoresh thot se Nusrat Jahan Saheba kishte seder të madh ndaj xhamatit dhe ndaj kalifatit. Edhe doktorëve të tjerë u thoshte të shkruanin letër kalifit të kohës për çdo punë. Dhe çdo herë kur thoshte shkruani letër kalifit të kohës, thotë që çdo herë kur vet ajo shkruante letër kalifit të kohës, shkruante edhe për ne, që kalifi të lutej për ne. Dhe kur merrte ndonjë përgjigje nga kalifi, u lexonte edhe shprehte gëzim në sytet e saj, shprehnin gëzim. Ajo na ishte besim nxitse për të gjithë ne. Të gjithë jetën e se sakrifikoi për xhamatin dhe nuk u merakos për rehatin dhe për punët që ajo mund të bënte, po të mos ishte domethënë për paratë që mund të fitonte jashtë xhamatit, nuk u merakos për këtë. Çdo ditë ne shikonim ne rritje besimi duke punuar bashkë me të. Një tjetër ngjarje Abid Khan Sahibi tregon që ajo tha se un kur edhe sikur të dëgjoj një fjalë të vogël nga goja e kalifit e kujtoj sikur është porosi për mua dhe përpiqem ta zbatoj atë. Kjo ishte pra standardi i besnikërisë dhe i bindjes së saj ndaj kalifatit. Shumë njerëz më kanë shkruar dhe të gjitha nuk mund të përmend këtu. Një grua më shkroi se që un po shkoja, thot kjo grua, kjo zonjë, që un po shkoja në zyrën e Lagjnas dhe isha në këmbë, ndërkohë po kthehe doktoresha me makinën e xhamatit nga spitali dhe ndoshta po shkonte në shtëpi. U ndalë atje dhe më pyeti ku po shkon. I thash po shkoj në zyrën e Lagjnas. Edhe më tha mua, nga që kjo makina është e xhamatit, atëherë kjo se pari do të shërbej ty. Dhe më qoj deri në zyrë me makinën e vetë dhe pastaj u mor me punët e veta. Kështu që ajo kujdese kaq shumë për gjërat e xhamatit që ato të shfrytëzohen, të harxhonin për xhamat. E bija Nudret Aisha Saheba thot që nëna ime ishte shembullore dhe shumë e dashur. Ajo bënte shumë lutje për mua dhe për fëmijët e mi. Sa herë që unë kisha në një vështirësi, unë i tregoja nënës edhe vetë qlirohesha. Dhe pastaj më thoshte të bëja seçde falenderimi, pavarësisht se ishte shumë e zënë, ajo kujdese shumë për edukimin tim. Ishte me kuraje të madhe, aq shumë sa që më dha edhe dashurinë e nënës edhe të babait. Kur ndjente si që nuk i kishte shërbyer mirë së bijes, atëherë thoshte se nuk më është, nuk ka mundësi të shërbej kaq shumë vajzës, por to që bëjnë në spital ja është akoma më e çmushme se sa të shërbej vajzës sime. Edhe ato inshallah Zoti do të më vëzëvendësojë për vajzën. Dhe thoshte se më thoshte bie gjyshi yt më ka dhënë dy këshilla. Një të mbështetesh tek Allahu, edhe së dyti të kesh lidhje të ngushtë me kalifatin. Edhe vet i kishte zbatuar këto dy parime përpara se të pra në spital kur ishte ditët e fundit, përpara se të merrte aparatin artificial të frymarrjes, kërkoi Kur'anin dhe i lexoi, edhe pastaj më dha një, më kërkoi një letër, ja dhash letrën edhe cilulapsin, edhe shkroi atje që dërgoi letër kalifit për lutje vazhdimisht. Pra spitali Fazle Umar, që nisi me një dhomë të vogël ku kishte një karige dhe një tavolinë me kontributet e vyera të së ndjerës, pra të doktoreshës, ajo tashmë, ai spital tashmë është ka një katedër ose pavion të veçantë të ginekologjisë. Dhe kur shkonte për të bler aparaturat, më merte edhe mua nga një herë, edhe merte shënime nga çdo market, edhe merte blinte atë, do të thënë të duhurën për xhamatin. Dhe edhe vajza ime kur shkonte, që ishte 15 vjeçë, tek kur shkonte tek ajo, nga që ajo dinte të shkruante, të bënte typing, jepte edhe asaj detyra të xhamatit dhe i thoshte se detyrat e xhamatit janë më të rëndësishme se sa çdo gjë. Ajo e bia thot se ajo mbështete shumë te Zoti i Madhërisëm në fjala e fundit e saj ishte moj bie lëre këtë çështje, pra çështjen time Zotit. Dhe kur unë po qaja, atëherë me shenjë më tregoj drejt Zotit, pra drejt qiellit, që të mbështetesha tek Zoti. Zoti i dhën durim kësaj pra bijes, vajzës saj që është e vetme, edhe fëmijëve të saj. Edhe Zoti e mbrojt këtë vajzë edhe fëmijët e saj, edhe ja ngrit nivelet në xhenet së ndjerës. Dhe Allahu i bëft, Allahu i dhënt mjek të tjerë, po kash të denjë spitalit të xhamatit, pra të Fazle Umarit. Zoti i dhënt doktoresh, pra femra të denjë spitaleve të xhamatit. Pas namazit të xhumas do të udhëheq xhenazen e të dyve, gjenaza ghaib.
Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.